เริ่มต้นจากดนตรีกับวิริยะสว่างโชติ www.thaipbsonline.net
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการเริ่มต้นจากดนตรีฮะโดยผมวิริยะสว่างโชติกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราพบกันทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา 15.00 ทาง15ขอโทษครับ 15.00 ถึง 16.00 นทาง thaipbsonline.net นะฮะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะฮะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงดนตรีแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในดนตรีนะฮะอัตลักษณ์คืออะไรครับอัตลักษณ์บางครั้งเมื่อก่อนหน้านี้เราใช้คำว่าเอกลักษณ์นะฮะคือจริงๆมาจากคำภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือคำว่า identity นะฮะก็ในแง่ของการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ popular music study เราจะมีการพูดถึง identity and popular music ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็โอเคมันก็จะมีทั้งอัตลักษณ์ของตัวนักดนตรีอัตลักษณ์ที่ถูกสื่ออยู่ในดนตรีนะฮะอัตลักษณ์ซึ่งมันเป็นรูปแบบของการเล่นดนตรีในแง่ถึงสำเนียงเสียงแล้วก็แม้แต่เครื่องไม้เครื่องมือดนตรีนะฮะที่เอามาใช้กันสำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงอัตลักษณ์ที่ถูกสื่อในดนตรีนะฮะอัตลักษณ์นี้คืออะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะฟังเพลงต่างๆไปในรายการในวันนี้นะฮะแล้วเราก็ผมก็จะพูดถึงเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่มันถูกพูดถึงในดนตรีหรือว่าท่วงทำนองดนตรีเหล่านั้นมันพยายามสื่อถึงอัตลักษณ์อะไรได้บ้างนะฮะก็อาจจะฟังดูยากสักนิดนึงแต่ว่าเราสื่อกันผ่านดนตรีบางทีก็เข้าใจกันได้มากขึ้นนะผมต้องใช้คำว่าแบบนี้คือบางทีเวลาถึงแม้เวลาสอนหนังสือเองหรือว่าเวลาประเด็นเหล่านี้ไปพูดเองเวลาคำว่าอัตลักษณ์คนจะงงว่าเอ๊ตกลงแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ฮะมันกรอบของมันคืออะไรมันกินความหมายได้กว้างหรือว่าแคบอย่างไรได้บ้างนะก็ผมไปฟังเพลงแรกเลยนะเพลงของวง Main at Work ชื่อเพลงว่า Down Under นะเพลงนี้มีอัตลักษณ์อะไรที่ถูกสื่อถึงเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังกันนะครับเราจะกลับมาคุยกันนะครับถึงเรื่องนี้ครับ
Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? Where women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover.He was 6'4" and full of muscle. I said, "Do you speak my language?" He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, "I come from a land down under, where we don't know and mention her. Can't you hear that?" Cover, yeah.
เพลงนี้เพลงชื่อ Down Under นะจากวง Main Network ออกมาเมื่อปี2524นะก็อาจจะเก่าไปสักนิดนึงแต่ว่านั้นปีนั้นเนี่ยดนตรีที่คือ Down Under ใช้ในความหมายของออสเตรเลียนะอันนี้คือ Down Under ก็จะเป็นคำที่ถูกใช้กันก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าวง Main Network เอามาใช้ในเป็นการบอกอัตลักษณ์ของวงแล้วก็จริงๆนะปีนั้นเนี่ยวงดนตรีที่มาจาก Down Under หรือว่ามาจากออสเตรเลียแทบไม่มีนะต้องบอกแบบนี้โลกของดนตรีตะวันตกถูกครอบงำเราใช้คำว่าถูกครอบงำก็ได้นะการสื่อสารและการครอบงำของโลกดนตรีตะวันตกมาจากอเมริกากับอังกฤษเป็นส่วนใหญ่วงดนตรีที่มาจากออสเตรเลียแทบไม่มีชื่อเสียงนะนอกจากเขามีชื่อเสียงในตลาดของเขาเองแต่ว่าชื่อเสียงออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยแทบไม่มีนะน้อยวงมากที่จะออกไปได้แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงแต่ว่า Main Network ทำได้นะปีนั้นปี2524แล้วก็เขาใช้ชื่อเพลงว่า Down Under แล้วเขาคือเป็นบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ว่าเข้ามาจากที่ไหนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ถูกใช้ในเพลงของเขาทั้งในรวมทั้ง MV ในเพลงนี้ด้วยในชื่อเพลง Down Under คือคาแรคเตอร์ที่ดูแบบตลกๆปนสนุกนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งมันฮุกอัพนะคือหมายความว่ามันฉุกให้คนได้รู้จักว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็คาแรคเตอร์ที่มันดูตลกนิดนึงมันทำสร้างความจดจำให้นะผมว่าณปีนั้นซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้ในแง่ของดนตรีป๊อปในแง่ของป๊อปสตาร์เขาไม่ใช้กันนะในป๊อปสตาร์ในลักษณะดนตรีที่อยู่ใกล้เคียงกันดนตรีแบบพับล็อกหรือว่าอยู่ในกระแสนิวเวฟนิดๆหน่อยๆนะฮะนิดหน่อยแต่ว่าเขาไม่ใช้คาแรคเตอร์แบบนี้กันแต่ว่าเมนแอดเวิร์กใช้แล้วก็เมนแอดเวิร์กก็ใช้ในความหมายชื่อวงดนตรีก็ถ้าเราใช้ในคำหมายเขาเป็นแบบเป็นคนทำงานเป็น working class นะซึ่งก็บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่มาได้ชัดเจนแล้วก็เป็นผลงานที่ดังมากนะก็เป็นงานที่ดังที่สุดของเมนแอดเวิร์กก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอัลบั้มอยู่อีกชุด2ชุดแล้วก็หายเงียบไปนะก็เราก็รู้ประจักษ์เราก็รู้จักคำว่าอัตลักษณ์ในเพลงนะวันนี้เราที่ผมบอกไว้เราจะเอาเรื่องอัตลักษณ์ที่มันถูกสื่อในเพลงมาพูดถึงกันนะฮะก็คำว่า Down Under เป็นภาพของทวีปเลยออสเตรเลียนะอัตลักษณ์ก็ยังถูกใช้ในความหมายของเชิงบุคคลแล้วก็สิ่งที่ถูกใช้เสมอๆก็คืออัตลักษณ์ของบุคคลที่ถูกพูดถึงในเพลงอยู่บ่อยๆในเพลงป๊อปหรือว่าเพลงร็อกเลยก็คือผู้หญิงนะฮะก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเป็นผู้หญิงเอเชียผู้หญิงจากจีนจะเป็นคนที่ถูกพูดถึงมากในเพลงนะฮะพอมาถึงจุดนี้แล้วผมคิดว่าเพลงที่ทำให้คาแรคเตอร์ของผู้หญิงเอเชียพูดถึงแล้วก็ได้รับความนิยมเพลงหนึ่งนะเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือเพลง China Girl ของเดวิดบูวี่นะเพลงเมื่อปี 1989 82ครับเชิญฟังครับ
you
มีเกร็ดนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับเดวิดโบวีนะฮะก็จริงๆเขาบอกว่าช่วงนั้นเดวิดโบวีมีคนรักเป็นชาวเวียดนามนะแต่ว่าเพลงที่แต่งมาจะเป็น China Girl ฮะแล้วก็ที่จริงที่น่าสนใจคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากของเดวิดโบวีแล้วก็เป็นเพลงที่สร้างแฟนเพลงได้อย่างมากทั่วโลกนะฮะเพราะว่าเวลาคือเนื่องจากคือส่วนหนึ่งเนื่องจากอัลบั้มนี้ด้วยซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับเดวิดโบวีคืออัลบั้มชุด Let's Dance แล้วก็การทัวร์รอบโลกแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงไฮไลท์เพลงหนึ่งในการแสดงสดคอนเสิร์ตแล้วก็ถ้าไปดูในคลิปใน YouTube เราจะเห็นว่าเพลงนี้การแสดงสดในมีคลิปการแสดงสดในสิงคโปร์ด้วยนะก็น่าสนใจแล้วก็เป็นการแสดงในคือจริงๆเป็นการแสดงในเอเชียครั้งแรกที่อยู่บนพื้นที่ที่มี China Girl ในจำนวนมากนะฮะคือถ้าเขาไปเล่นนะในโลกตะวันตกใช่ไหมก็อย่างมากก็จำนวนหนึ่งแต่ว่าเล่นในสิงคโปร์กับฮ่องกงบนพื้นที่ที่มี China Girl จริงๆนะฮะก็เป็นเกร็ดนิดๆหน่อยๆนะฮะก็อัตลักษณ์นะฮะก็อันนี้เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นบุคลิกของคนในแง่กลุ่มเชื้อชาตินะก็เราพูดถึงอัตลักษณ์ไปแล้วนะสองแง่มุมนะจากในแง่ที่เป็นพื้นที่นะที่มาของคนของบุคคลแล้วก็ในที่เป็นเชื้อชาติของคนแต่เราพูดถึงเพลงสากลใช่ไหมฮะนี้เราจะมาฟังเพลงไทยกันบ้างดีกว่าผมจะให้ฟัง2เพลงต่อกันไปเลยนะฮะปากใต้บ้านเราของวงแฮมเมอร์นะอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าปากใต้ฮะก็บอกถึงอัตลักษณ์ของคนใต้นะฮะว่ามีเกร็ดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนแล้วเราจะมากลับมาพูดถึงเกร็ดถึงเพลงของเพลงนี้กับวงแฮมเมอร์นะส่วนอีกเพลงหนึ่งที่เราจะฟังเพลงต่อกันไปนะก็คือของคุณสุนทรีเวชานนท์นะเพลงสาวเชียงใหม่อันนี้ก็เช่นเดียวกันกับงานของเดวิดโบวีนะเวลาในเพลงไทยเวลาเราพูดถึงสาวก็จะเป็นสาวเหนือก็จะถูกพูดถึงค่อนข้างมากนะในสื่อ pop culture ทั่วๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าภาพยนตร์นะก็ฟังกันครับต่อเนื่องครับปากใต้บ้านเรากับสาวเชียงใหม่ครับ
บ้านเรา จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบ่าวมาแอวมาอู้มาแซวเป็นคนละปุ่นข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ่อ้ายบ่าวเจียงไฮจื้อแก้วมาลุนอ้ายกอง
สองเพลงสาวเชียงใหม่จากคุณสุนทรีเวชานนท์แล้วก็ปักใต้บ้านเราจากวงแฮมเมอร์นะฮะสองเพลงนี้ออกมาในช่วงใกล้ๆกันนะฮะเพลงปักใต้บ้านเราของแฮมเมอร์ออกมาปี2523นะฮะแล้วก็สาวเชียงใหม่ออกมาปี2527นะถ้าผมจำไม่ผิดนะขอโทษทีครับถ้าจำผิดก็แบบที่เราบอกไว้เมื่อก่อนไปในตั้งแต่ต้นรายการครับอัตลักษณ์ที่ถูกสื่อในเพลงมีได้หลายมุมมองนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะพูดถึงอัตลักษณ์ในมิติต่างๆที่เพลงเอามาพูดถึงกันนะหรือว่าเป็นองค์ประกอบในแง่ดนตรีด้วยนะเราจะเห็นว่าปากใต้บ้านเราสื่อทั้งในแง่คือในแง่ของคำร้องก็พูดถึงปากใต้นะการกลับถิ่นใต้นะส่วนดนตรีก็สื่อถึงรูปแบบของดนตรีซึ่งเป็นดนตรีผมคิดว่าผสมวัฒนธรรมแบบมาลายูนะวัฒนธรรมมาลายูเขาจะมีอิทธิพลค่อนข้างมากในภาคใต้บ้านเราในมาเลเซียเองแล้วก็ในส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียนะหรือว่าแหลมมาลายูนั่นเองนะทางภาคใต้เพราะนั้นดนตรีก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นดนตรีแบบมาลายูเขาเจออยู่นะฮะส่วนสาวเชียงใหม่นั้นก็เนื้อเพลงก็บอกอยู่แล้วนะว่าสาวเชียงใหม่แล้วก็รูปแบบการร้องก็เป็นภาษาคำเมืองนะฮะเราจะเห็นว่าส่วนดนตรีนั้นเป็นอะคูสติกโฟกนะก็เป็นดนตรีสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยยังไม่ได้มีกลิ่นอายแบบดนตรีแบบเชียงใหม่ในยุคหลังซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือดนตรีท้องถิ่นซึ่งเข้ามาร่วมบรรเลงนะแต่นี่เป็นดนตรีที่เป็นโฟกซองค่อนข้างมากนะต้องใช้คำแบบนั้นส่วนของแฮมเมอร์เราจะสังเกตว่าเขาไม่ได้ร้องภาษาสำเนียงใต้นะเพราะว่าวงแฮมเมอร์จริงๆเป็นคนนครนายกนะฮะแต่ว่าก็มีถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะมีรู้สึกทางญาติทางแม่ทางเชื้อสายแม่จะเป็นคนใต้นะแล้วก็เลยก็พูดถึงทำนองเกี่ยวกับใต้หรือว่าเคย เคยไปอยู่ที่ภาคใต้สักพักหนึ่งอะไรทำนองนี้นะโทษทีถ้าผมจำผิดพลาดไปนะก็อัตลักษณ์นะคำแบบที่วันนี้เราพูดกันก็อัตลักษณ์ที่ถูกเสนอในเพลงของทั้งสองวงก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่พูดถึงคนนะฮะอันนี้ต้องพูดถึงคนนะฮะก็ค่อนข้างจะอยู่ในบริบทของสังคมไทยเวลาเราพูดถึงเพลงหรือว่าถึงพูดถึงคนก็จะมีในรูปแบบของเนื้อเพลงนะแต่ถ้าน่าสังเกตว่าเพลงที่มาจากอีสานจะต่างไปผมคิดว่าอัตลักษณ์ในอีสานจะเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นรูปแบบของดนตรีค่อนข้างเยอะนะฮะดนตรีและท่วงทำนองนะฮะก็วันนี้เราเว้นไว้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่าถ้าจะพูดถึงคงจะต้องพูดถึงแบบเต็มสักรายการหนึ่งนะสักชั่วโมงหนึ่งสำหรับดนตรีที่มาจากอีสานนะแล้วก็อัตลักษณ์ของคนอีสานกับเพลงพ็อปของคนอีสานนะฮะก็เราฟังไปแล้ว4เพลงนะเพลงสากล2เพลงไทย2เพลงที่พูดถึงอัตลักษณ์นะฮะก็ผมจะให้ฟังเพลงหนักขึ้นมาหน่อยละกันเป็นเพลงจากวงรุ่นเก่าอีกวงหนึ่งวงแกนฟังเรียลโรดฮะเพลงบอกตรงๆเลยว่าฉันเป็นวงอเมริกันนะ VR American Band นะเชิญรับฟังครับเดี๋ยวเราจะกลับฟังเสร็จแล้วเราจะกลับมาพูดถึงว่าเขาพูดอะไรกันแล้วความเป็นวงอเมริกันคือคาแรคเตอร์อะไรมีอัตลักษณ์อย่างไรบ้างครับ
We'll be right back.
าสรุปสั้นๆก็ได้ว่าฉันเป็นวงอเมริกันฉันพร้อมที่จะให้ความสนุกกับคุณแล้วนะฮะก็เป็นเพลงสนุกๆนะฮะเป็นเพลงร็อกสนุกๆของแกนฟังเดอะโรสซึ่งเป็นเพลงดังมากนะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงดังมากในแวดวงดนตรีฮาร์ร็อกนะฮะยุคหนึ่งเพลงนี้ดังมากแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าเขาใช้คำว่าอเมริกันแบนด์อาจจะบอกคงไม่ได้บอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมดของวงอเมริกันแต่ว่าเขาพยายามไอดีนติฟายตัวเองว่าเขาเป็นวงสนุกนะทั้งนี้วงแกนฟังเดอะโรสของฉันเป็นวงสนุกผมพร้อมที่จะเอนเตอร์เทนคนก็เป็นการหยิบยกคาแรคเตอร์ของความเป็นอเมริกันบวกกับความเป็นเพลงนักดนตรีร็อกดีกว่าผมใช้คำว่าแบบนั้นมาเมิร์จกันมาร่วมกันไว้ในมารวมกันไว้ในความหมายของความว่าฉันเป็นวงอเมริกันซึ่งผมคิดว่าเป็นแง่มุมหนึ่งซึ่งน่าสนใจซึ่งผมคิดว่าเขาใช้ในความหมายซึ่งมีนัยยะสำคัญว่าวงอเมริกันเป็นวงที่อาจจะไม่ใช่เป็นวงที่ซีเรียสนะผมใช้คำว่าแบบนั้นคือไม่ได้บอกว่าทุกวงหรือว่าลักษณะทั่วไปแต่ว่าลักษณะดนตรีร็อกที่มาจากโทนอื่นมาจากโซนอื่นนะผมคิดว่ามาจากยุโรปหรือว่ามาจากอังกฤษจะมีรูปแบบที่ซีเรียสขึ้นมาในแง่ของโครงสร้างดนตรีนะผมใช้ว่าแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแกนฟังเดอะโรสไม่ได้วงที่ไม่มีฝีมือลีมือหรือว่าแบบจริงๆเขาเป็นวงที่คอนเซิร์นปัญหาสังคมค่อนข้างสูงแล้วก็เพลงที่ออกสไตล์แบบต่อต้านสงครามก็มีนะ People Stop the War ซึ่งเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของเขาแต่ว่าในคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งถ้าเราไปดูหรือฟังผลงานเพลงอื่นหรือว่ามีโอกาสได้ดูคลิปใน YouTube หรือเราจะเห็นว่าวงเขาเป็นวงที่เล่นคอนเสิร์ตได้สนุกมากนะแล้วก็เป็นวงที่ได้รับชื่อเสียงได้รับความกล่าวถึงในแง่ที่เป็นวงที่มีการแสดงสดยอดเยี่ยมวงหนึ่งในแวดวงของดนตรีที่เรียกว่าฮาร์ร็อกเลยนะแล้วก็ผมคิดว่าเพลง VR American เป็นวงเป็นเพลงที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของแกนฟังเรียลโรดได้ดีเพลงหนึ่งนะในจำนวนเพลงของเขานะฮะก็เราพูดถึงอัตลักษณ์มาได้ใน 2-3 ความหมายนะครับแล้วก็พูดถึงเอาเพลงมาหยิบยกจริงๆผมตอนที่ผมคิดคอนเซปต์ในรายการวันนี้นะผมก็แบบเอ๊ะคือเวลาเราพูดถึงในแง่ของการศึกษาจะมีการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์เกี่ยวกับดนตรีอยู่มากมายแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดในรายการดนตรีเราการหยิบยกจากเพลงเราแล้วเราควรจะพูดถึงสิ่งที่มันสะท้อนในเนื้อเพลงกลับมาสู่ความหมายของอัตลักษณ์ที่เราใช้กันน่าจะเป็นการสื่อได้ง่ายขึ้นกับรายการเพลงนะรายการดนตรีนะก็เข้ากับรายการเริ่มต้นจากดนตรีนะวันนี้เราก็ฟังแบบซีเรียสบ้างแล้วก็แบบผ่อนคลายสนุกกันบ้างนะฮะผมแค่ฟังเพลงต่อไปแล้วกันอย่างนั้นเป็นเพลงจากวงร็อกอีกวงหนึ่งแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างค่อนข้างมาแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของวงร็อกวงนี้นะชื่อเพลงว่า My Woman from Tokyo นะจากวง Deep Purple นะเดี๋ยวเราฟังเสร็จแล้วเราจะกลับมาพูดถึงว่าทำไม My Woman ต้องมาจากโตเกียวได้ละครับ
We'll be right back.
ทำไม My Woman ต้องมาจากโตเกียวเนี่ยทำไมผมดีโปรโพถึงต้องบอกแบบนี้คือผมคิดในเขาใช้ในความหมายว่าเป็นสาวทันสมัยนะถ้าฟังจากในเนื้อเพลงที่เขาพูดถึงแล้วก็ผมคิดว่าในแง่หนึ่งเขาก็พูดถึงความดึงดูดของผู้หญิงเอเชียด้วยที่เขาใช้ในความหมายว่าเป็นอุปมาอุปไมยซึ่งอยู่ในเนื้อเพลงก็คือผิวขาวฮะผมคิดว่านี่ก็เป็นมุมมองของฝรั่งที่มองผู้หญิงเอเชียนะก็เป็นมุมมองที่จริงๆก็มีแง่มุมของการวิเคราะห์นะถ้าเราพูดถึงการวิเคราะห์เรื่องอัตลักษณ์ก็จะมีคำที่ใช้ในความหมายที่สื่อในแวดวงวิชาการว่าความเป็น authenticity หรือการพูดถึง cultural authenticity ซึ่งถูกสื่อในมิติของเพลงหรือว่าในเพลงหรือว่าตอนหลังนี้เป็นใน MV เยอะแยะที่ถูกมาใช้องค์ประกอบในแง่ของเพลงด้วยนะก็จะมีการนำเสนอรูปแบบต่างๆที่ถูกทำมาผสมผสานสอดแทรกกันเป็น texture เป็น context ของทั้งเพลงแล้วก็ตัวบริบทเนื้อหาข้างหลังของคอนเทนต์นะต้องบอกว่าแบบนี้เพราะนั้นผมคิดว่าในเพลง My Woman from Tokyo เขาโอเคดนตรีเป็นดนตรีร็อกนะแต่ว่าเขาพยายามใช้เนื้อหาอุปมาอุปไมยค่อนข้างเยอะในการพูดถึงผู้หญิงที่มาจากโตเกียวต่อจากเป็นเขาใช้คำผู้หญิงที่คือถ้าอุปมาอุปไมยใช้ในความหมายที่ผู้หญิงที่มีผิวขาวนะต้องใช้คำแบบนั้นก็จะบอกว่าเป็นนิยามของความงามก็ได้นะแล้วก็ความที่มาจากโตเกียวก็ในความหมายของเป็นบุคลิกที่มีความทันสมัยนะโอเคแต่ก็จะมีงานอีกมุมหนึ่งในแง่งานวิชาการที่จะบอกว่าก็จะมีการเวลางานเพลงป๊อปฝรั่งเวลาพูดถึงคนที่มาจากเอเชียหรือว่าคนที่มาจากนอนเวสเทิร์นเวิลด์จะเป็นคำถึงแม้จะเป็นคำชื่นชมความชมความงามความสวยอะไรเหล่านี้แต่ว่าก็จะมีลักษณะของการเป็นวาทกรรมของคนตะวันตกที่พูดถึงคนตะวันออกเป็นเอกโซติกเนี่ยเป็นสังคมที่ดูตื่นตาตื่นใจต่างไปจากวาทธรรมของฉันนะในความหมายของความในความหมายฉันเนี่ยคือวาทธรรมแบบตะวันตกนะเพราะนั้นคำว่าอัตลักษณ์จึงมีความหมายซึ่งไม่ใช่ตัวมันเองบอกว่ามันเป็นตัวมันเองคืออะไรนะคืออีกแง่มุมหนึ่งก็คือคนอื่นเขาบอกว่าคุณคืออะไรด้วยนะฮะอันนี้แล้วผมคิดว่าเพลงใน My Woman from Tokyo เป็นการพยายามบอกถึงความเป็นเอเชียในสำนวนของคนตะวันตกนะฮะก็แบบที่บอกครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็เรื่องเล่นๆด้วยผ่านดนตรีในแง่มุมต่างๆนะในความหลากหลายของดนตรีแล้วก็ความหลากหลายของความว่าอัตลักษณ์ที่ถูกสื่อในเพลงนะเราพูดถึงเพลงไทยไปแล้วเราพูดถึงเพลงฝรั่งไปแล้วเพลงสากลไปแล้วนะเพลงฝรั่งที่พูดถึงในมุมมองของตะวันตกหรือว่าเพลงที่นักดนตรีเป็นคนตะวันตกนะจากออสเตรเลียจากอังกฤษเลยเองจากอเมริกันเลยฮะจากบ้านเราเราพูดถึงวงแฮมเมอร์แล้วก็คุณสุนทรีนะปากใต้กับเชียงใหม่หัวเมืองเหนือนี่เราจะมาพูดถึงเพลงจากจริงๆเป็นวงอเมริกันนะวง Jonas Girl แต่เขาพูดถึงอีฟนะแล้วก็ในโอเวอร์อียิปต์แต่ว่าพูดถึงมิติต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของโลกอาหรับนะต้องใช้คำว่าแบบนี้แล้วก็พูดถึงสถานที่ต่างๆซึ่งมันสื่อความหมายอะไรเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของความเป็นส่วนหนึ่งของโลกอาหรับนะเรามาฟังกันครับเพลงของ Jonas Girl เป็นเพลงเก่าแล้วล่ะฮะตั้งแต่1974นะฮะเพลง 2517แล้วเรานะแต่ว่ายังน่าฟังอยู่นะผมคิดว่าเพลงสไตล์เป็นแบบโซลแบบนี้เป็นเพลงที่เหมือนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วครับเป็นเหมือนกับหมดยุคสมัยไปแต่ว่าผมว่าเพลงแบบสไตล์นี้ฟังเพลินๆได้ดีนะฮะลองฟังกันครับคือผมคิดว่าเพลงนี้พยายามจะสื่อโอเคคือเนื้อหาพูดถึงอียิปต์นะฮะแล้วก็พูดถึงสถานที่ ท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอียิปต์แล้วก็ผมคิดว่าเพลงคือเพลงไม่ได้มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือดนตรีซึ่งเป็นดนตรีแบบอียิปต์นะแต่ผมคิดว่าเขาพยายามสื่อมูดอารมณ์ในแบบนั้นอยู่แล้วก็ผมคิดว่าเป็นการพยายามของวงดนตรีเองแล้วกับโปรดิวเซอร์เองซึ่งพยายามจะสื่ออารมณ์นะแบบนั้นนะผมคิดว่าเหมือนกับอารมณ์ดูวังเวงหน่อยๆผมคิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็เสียงร้องก็พยายามจะคลอร้องแบบคลอเนิบๆโอเคเป็นการร้องประสานเสียงคือผมได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกแล้วผมนึกถึงเหมือนกับหนังบรรยากาศเหมือนกับเราเดินไปในพีระมิดอะไรแบบนั้นแต่ว่าโอเคด้วยโครงสร้างดนตรีในยุค70ปลายๆนะฮะก็เพราะนั้นโทนดนตรีก็จะออกเป็นดนตรีแบบโซแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือซาวดูออกเป็นซาวแบบคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเข้ามาใช้หน่อยๆนะแล้วก็เพราะนั้นก็เป็นความวังเวงแบบดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยต้องใช้คำว่าแบบนั้นนะฮะก็สำหรับวันนี้เราฟังเพลงแล้วก็เราพูดคุยถึงเรื่องอัตลักษณ์นะอัตลักษณ์ในเพลงก็แบบที่เกินไปตั้งแต่ต้นว่าเวลาในแง่ของการศึกษา Popular Music and Identity มีงานศึกษามากมายแล้วก็งานศึกษาเหล่านั้นก็พยายามมีงานศึกษาที่พูดถึงอัตลักษณ์ของดนตรีอัตลักษณ์ของเพลงอัตลักษณ์ของภูมิภาคหรือว่าความสัมพันธ์ทางศาสนาเชื้อชาติอุดมการณ์อะไรต่างๆที่ถูกสื่อในเพลงหรือว่าตัวที่เป็นบริบทหรือว่าตัวที่เป็นผลักดันหรือว่าเป็นตัวที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆนะก็วันนี้ผมก็ลองเอาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์มาพูดบ้างแต่ว่าผมพูดจากตัวงานดนตรีเองแล้วก็เอางานดนตรีอันนี้มารีเฟกคำว่าอัตลักษณ์เราจะเข้าใจอัตลักษณ์กับดนตรีได้ไงหรือว่ายังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการพยายามในการพูดแล้วก็ผมก็ยกตัวอย่างจากเพลงหลายๆเพลงนะตั้งแต่ต้นมาจนถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้นะฮะก็เรามาถึงเพลงสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเป็นเพลงที่น่าสนใจมากสำหรับศิลปินหน้าใหม่นาโอมิวาชิล่านะฮะเป็นคือจริงตอนนี้ปัจจุบันนี้เธออยู่ในอเมริกาแต่ว่าเธอเป็นคนที่มีเชื้อสายเคนยานะฮะคือพ่อแม่มาจากเคนยาแล้วก็เพลงนี้เธอเป็นการสืบสาวเล่าเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอัตลักษณ์ของพ่อแม่รากเหง้าของตัวเองถ้าเราใช้คำว่าแบบนั้นจากแอฟริกายังไงนะชื่อเพลงว่า African Girl นะเป็นเพลงที่น่าสนใจมากเป็นผลงานเมื่อปี2012นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วเธอเป็นศิลปินหน้าใหม่มากๆนะแล้วก็มีงานดนตรีที่น่าสนใจมากลองสืบค้นใน YouTube ดูนะฮะสำหรับวันนี้ผมวิริยะสว่างโชตนะก็ขอลาไปก่อนนะเพลงสุดท้ายกับนาโอมิวาชิลานะฮะ Africa Girl เราจะกลับมาพบกับรายการเริ่มต้นจากดนตรีนะฮะได้ทุกวันอาทิตย์นะเวลา 15.00 ถึง 16.00 นทาง thaipbsonline.net นะฮะวิทยุข่าวสารเพื่อสาธารณะและสังคมนะครับสำหรับผมวันนี้ครับวิริยะสว่างโชติครับขอลาไปก่อนครับกับเพลงสุดท้ายนะ African Girl ครับ I've been walking down this roadFor about 35 years now, and I can tell you, it's been one hell of a ride. And I've been carrying my father's words that he said to me, learn to be wise, walk with integrity, and be honest. And I can hear my grandma say, child, I've got nothing to give to you.May God be with you in that distant land. Yeah. I am an African girl, well
Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be. I am trying to defy everything they said of us, we who have chocolate skin. In the back of my mind, all I can hear, are the voices of those who are here, those who've already gone. And I can hear them whispering, why do we talk when you go to their land? Please represent us well. And I can hear my grandma say, child, I've got nothing to give to you, but may God be with you in that distant land. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I am.
เริ่มต้นจากดนตรีกับวิริยะสว่างโชต www.thaipbsonline.net